Viens ir virziens, kur mēs skatāmies, piemēram, jā, tas ir atsevišķām preču grupām noteikti piecinojumu griestus. Otrais ir ieviest arī šos kontrols mehānismus un salīdzināšanas mehānismus, digitālos rīkus, kas palīdzētu kontrolēt šo cenu apjomu arī atlaižu politikām. Tā skaitā arī to, kādā veidā tiek organizēts lielveikalu un ražotāju savstarpējās attiecības, kur arī ražotājiem, es domāju, šobrīd nav tā labākā situācija.